говорит и показывает Москва.
Tämä on Sulapinta podcast 5. jakso. Äänessä Tuija, terve.
Ja Joe taas, moi moi.
Tänään puhutaan rahasta.
Joo, raha puhuu. Aika on rahaa, raha on aikaa.
Eikä haise.
Ei se haise, ainakaan virtuaalimaailmassa se ei haise. Sen hankkiminen voi olla vaivalloista, ainakin jos menee Second Lifeissa paikkaan, jossa on kymmeniä muitakin ihmisiä hankkimassa sitä samaa rahaa istumalla penkillä.
Meidän oli tarkoitus tätä jaksoa varten hakea semmoinen rahanhajuinen ympäristö ja mentiinkin Money Islandille, mistä johtui lukuisia kodeen kaatumisongelmia.
Joo.
Etkä penniäkään et saanut tienattua sitten sinä
en
aikana.
En ehtinyt tienaamaan. Siinä olisi pitänyt istua ainakin 20 minuuttia, että olisi saanut mitä, 4 lindeniä tai jotain tällaista. Että jos me oltaisiin siinä tunnin verran istuttu molemmat, niin kyllä me nyt oltaisiin siinä niin kuin ehkä jotkut kahvit saatu tienattua.
Toismaailman kahvit.
Niin, toismaailman, joo. Mutta tosiaankin koneet lähti kaatuilemaan semmoista tahtia, että päätettiin perääntyä ja jättää rahankeruu muille.
Tätä jaksoa nauhoittaessa joen kievarissa on vieraita kaksin kappalein. Dystopia Writer ja Hisky Boy Joel tulivat poikkeamaan virtuaalikahvia sinne juomaan.
Joo. Tämä on todellakin hauskaa, että meillä on hetken aikaa suorastaan tungosta penkeillä. Valitettavasti näiden samaisten koneongelmien kanssa niin päätettiin, että me podcastin pitää peräännymme myöskin tästä tilanteesta ja keskitymme tekemään podcastia. Nimittäin tässä on, tänään on tämmöinen spesiaalijakso. Kaikkien kuulijoiden onneksi me pidämme vain maksimissaan tunnin mittaisen jakson, koska minun pitää lähteä pois jonnekin sen jälkeen.
Koska aika on rahaa.
Aika on rahaa, no niin.
Puhutaan erilaisia, haetaan erilaisia näkökulmia talouteen virtuaalimaailmoissa. Ehkä eniten osataan tuosta Second Lifeista puhua, mutta koitetaan huomioida myös muunkinlaisia virtuaalimaailmoita. Jos ajatellaan ihan tosimaailman rahaliikennettä ja bisnestä, niin ei varmaan Habboa voi ohittaa. Se on niin kuin, siellä on toimiva ansaintalogiikka.
Niin, no siis onko se niin päin, että Habbo Hotelin firmalla on toimiva ansaintalogiikka? Että he myyvät näitä virtuaalisia huonekaluja. Mä nyt täytyy myöntää, että en ole varaa, mutta käsittääkseni Habbo-hotellissa ei ole mahdollista itse rakentaa niitä virtuaalisia huonekaluja ja myydä niitä eteenpäin.
Ei, eli yksi ulottuvuus tässä rahan ajattelemisessa näissä virtuaalimaailmoissa on varmasti just se, että ketkä ovat toimijoita siinä rahan liikuttelussa ja keiden kesken se raha liikkuu. Mun ymmärtääkseni Second Life on aika poikkeuksellinen ja uudenlainen siinä, että se sallii myöskin vapaan markkinan, sen niin kuin rahaliikenteen pelaajien kesken. Että tähän asti kai aika monet pelit ovat lähinnä keskittyneet siihen, että sen pelifirman ja sen asiakkaiden, eli peliin rekisteröityneiden käyttäjien kesken tapahtuu jotakin rahaliikennettä.
Niin, eli tällaisia hyvin klassisia pelimaailmoja, niin kuin World of Warcraft, jossa ensin pelaajat tekevät työtä jollakin tapaa, tappavat mörköjä, että saavat hienon miekan, ja sitten se on sitten mahdollisesti voinut vaihtaa omistajaa muualla. Entropia Universe pääsi itse asiassa otsikoihin alun perinkaan juuri sillä, eli että ne painottaa kaikissa materiaaleissaan olevansa virtuaalimaailma, jolla on oikea talous. Ja niiden rahat itse asiassa on ollut kai alusta alkaen siirrettävissä reaalimaailmaan. Niillä oli jo viime vuonna sellainen viritelmä, että jonkin tyyppisistä pankkiautomaateista, siis tällaista ihan oikean maailman pankkiautomaateissa USA:ssa oli mahdollista nostaa rahaa sun virtuaalimaailman accountilta. Eli jos sä siellä jollakin tapaa rahaa tienasit, sä saatoit mennä pankkiautomaatille nostaa sieltä ihan kahisevia dollareita. Mutta sielläkin se rahan liikkeen perussuunta on se, että sä saat jotakin esineitä, jotka on peräisin siitä pelimaailman valmistajalta tai objekteja, ja sitten sä saatat niillä sitten ansaita rahaa lisää.
Niin mä luin nopeasti Wikipedia-artikkelista vilkaisin, että siinä Entropia-universissa oli lähtötilanne on se, että kun sä menet sinne peliin rekisteröitymään, niin sulla on suurin piirtein semmoset oranssit kalsarit.
Mut täytyy kaivaa, mulla on jossain valokuva itsestäni, niin kun mä menin sinne ja mulla oli oranssit kalsarit.
Se on kai niin nöyryttävän näköistä, että on pakko ruveta joko pistämään rahaa tiskiin ja ostaa varusteita tai sitten hikenä ansaitsemaan.
Joo. Niin se siinä samoin kuin Verdot.comissa se mitä sä voit tehdä ilman, että sä rupeat syöttää rahaa sinne, on huomattavasti paljon rajoitetumpaa kuin esimerkiksi Second Lifeissa. Johtuen pääasiassa siitä, että Second Lifeissa se objektien ja kontentin valtavirta tulee asukkailta tai siis Second Lifein käyttäjiltä itseltään, joilla välttämättä ei ole niin suuria rahan ansaitsemistarpeita kuin esimerkiksi Entropia Universen isäntäfirmalla MindArkilla tai Makena Technologiesin Kanevalla. Tai Verdot.comin, mikä tämä on, Makena Technologies on se firma, joo, näin päin. Eli siis sulla on kaikissa näissä muissa maailmoissa, sulla on hyvin, hyvin peruslaatuinen avatari ennen kuin sä rupeat laittaa rahaa sisään.
Eli tavallaan tiedetäänkö me siitä aatteellisesta taustasta tai ajattelusta eri pelifirmoista, että minkälaiselta filosofialta ne ponnistavat nämä muut pelifirmat? Et mikä niiden tavoite on? Onko se ihan siis liiketoiminta?
Kai ne kaikki on loppujen lopuksi, ne on kuitenkin ihan firmoja, joiden tarkoituksena on tuottaa sen verran ainakin voittoa, että saavat maksettua kustannuksensa ja mahdollisesti palkkaa työntekijöilleen. Näin, eli kyllä ne varmastikin jollakin tapaa toivot rahaa saavansa. Toi MindArkin perusrahavirta tulee nimenomaan siitä, että pelaajat niin sanotusti sijoittaa rahaa siihen peliin, eli siirtää oikean elämän accountiltansa rahaa virtuaaliaccountille, eikä niinkään päinvastoin, mistä on niin kovasti nyt puhuttu. Ja eli tällä rahalla ne voivat esimerkiksi niin kuin osallistua tämmöisiin tapahtumiin, esimerkiksi jonkun isomman mörön metsästämiseen tai bileisiin tai tällaista. Sitten taas Happo ja Cyworld ja vastaavat, ne myy suoraan tätä virtuaalikrääsää. Mun täytyy sanoa, että mä en ihan tiedä, mikä on Kanevan ansaintalogiikka. Että onko niillä sellaista, koska ne on niin kummallisia, että niistä ei ole oikein taas selvää. Mutta tämä Second Life on siinä mielessä hyvinkin ainutlaatuinen, että niiden tulot perustuu maavuokraan. Eli siihen, että sä maksat rahaa Second Lifeille tai sinne Linden Labille joka kuukausi, riippuen siitä, kuinka paljon maata sä omistat. Ja ne ei oikeastaan mistään muusta saa sitä rahaa edes.
Joo, ja se mahdollistaa myös ihan mukavasti sen, että jos ei omista maata, niin sitten ei joudu maksamaan mitään. Että siellä voi hengailla ja nauttia siitä pelikokemuksesta ja läsnäolosta ihan ilman rahan liikkumistakin, jos niin valitsee. Et vasta sitten, kun rupeaa omistamaan maata, panemaan sille esineitä, eli enempi rasittamaan niiden servereitä, niin sitten ne ottaa siitä rahaa.
Nimenomaan. Sä näette tämmöisiä niinku premium-accountteja tai niitä, jotka omistaa maata. Itse asiassa ei ole kauhean paljon. Oliko niitä nyt pitäisi oikeasti tarkistaa, mutta mulla on semmoinen olo, että niitä on luokkaa 40 000.
Laitetaan show notes-eihin tarkemmin.
Joo, tarkempi luku, joo. Mikä on aika pieni osa siitä niin kuin 8-9 miljoonasta, missä nyt liikutaan. Eli voisi tuntua, että toi ei tämmöisenä rahanansaita mallina välttämättä olisi niin hyvä kuin se, että jokainen niistä 8 miljoonasta maksaisi joka kuussa femman. Mutta ilmeisesti Linden Labs on kuitenkin tässä tämän vuoden aikana päässyt voitolliseksi firmaksi. Eli jotenkin tämäkin toimii. On hassua, että vaikka muissakin maailmoissa on sun on mahdollista omistaa maata, eli sä voit ostaa jonkun plantin ja sanoa, että se on sitten sun, niin Lindenin versio on siinä mielessä ainutlaatuinen tosiaankin, että sä voit omistaa maata myös, tai sulla voi olla joku nimellisesti oma paikka ilman, että sä omistat sen, koska sä voit vuokrata sen. Eli tämä mahdollistaa sen, että sä voit ruveta tämmöiseksi maanomistajaksi, ostaa vaikka suuren saaren, joka totta kai maksaa jonkun verran rahaa, että sehän ei ihan helpolla niin kuin siihen hommaan ei lähdetä. Ja sen jälkeen sä voit jakaa sen maan pieniin tontteihin ja vuokrat niitä eteenpäin. Ja se on useasti se on ihmiselle se on varsin houkutteleva vaihtoehto tämä maan vuokraaminen sen takia, koska sun ei tarvitse maksaa niin kuin välttämättä niin paljon rahaa, kun se joutuisi maksamaan sen omistamisesta tai niin kuin virallisten maavuokrasta. Ja sitten se on, sitten sulla on myöskin tämmöinen läheisempi maan, mikä tämä vuokraisäntä, jonka kanssa voi puhua. Sä voit esimerkiksi voit muuttaa asumaan alueelle, jossa vuokraisäntä on päättänyt, että täällä on ainoastaan keskiaikaisia rakennuksia, kun taas geneerisellä alueella sulla voi olla mitä tahansa pornoluolia sun naapurissa. Ja sitten taas, kun sä oot maanomistaja, niin sitten sä voit ottaa niistä sen verran vuokraa niistä tonteista, että sä saat just maksettua ne sun omat vuokrasi ehkä vähän lisää. Ja tällä lailla on useitakin virtuaalisia omaisuuksia luotu.
Ilmeisesti juuri tämä kiinteistöjen kehittäminen, kiinteistökeinottelu on yksi niitä suosituimpia ja tuottoisimpia liiketoiminnan muotoja, ja aika moni tekee sitä kai niin kuin muun ohessa, jotka ovat tosissaan asettuneet Second Lifeen.
Nyt ei voi tässä kohtaa voi välttyä mainitsematta Anshe Chungia, joka on tämä meidän kuuluisin Second Life-miljonääri. Niitä voi olla muitakin miljonäärejä, mutta tästä aina puhutaan. Eli saksalainen nainen, jonka Second Lifein sisäinen omaisuus laskettiin tuossa jo jokin aika sitten vastaamaan noin miljoonaa ihan oikeita jenkkidollaria.
Miten hän sen keräsi?
No se aloitti tosi pienellä. Itse asiassa se oli jo ennen Second Lifea, se oli harrastautunut useissa tämmöisissä virtuaalipelimaailmoissa, jossa oli jonkinlainen pelin sisäinen talouselämä olemassa. Mutta niissä maailmoissa se ei ollut mahdollista siirtää niitä ansaittua omaisuutta oikeaan maailmaan. Ja Second Life oli tämmöinen ensimmäinen, joka silloin aikoinaan tuli, josta sun oli mahdollista saada viedä sun omaisuutesi ulos. Ja se oli, hän tuli sinne varmaan 2004, 2003, no aika monta vuotta sitten jo. Ja aloitti todella pienellä. Ja silloin idea alun perin oli tällainen, että se koittaa saada vähän voittoa Second Lifeissa ja käyttää ne rahat sponsoroidakseen jotain köyhää lasta Filippiineillä. Ja itse asiassa niin se sitten teki ja keräsi rahaa tekemällä erilaisia hommia, niin kuin oli eskorttina ja opetti ja designasi vaatteet. Ja kaikki nämä rahat meni tälle filippiiniläiselle pojalle, mikä musta on aika hauska idea sinänsä. Se keräsi rahaa hostaamalla erilaisia eventtejä, tapahtumia, olemana virtuaalieskorttina, myöskin ilmeisesti jonkinlaisia erottisia palveluja oli tarjoamassa ja opetti ja designasi jotain pieniä juttuja. Ja ilmeisesti jossain välissä se sitten kyllästyi tekemään näitä tällaisia työintensiivisiä, läsnäolointensiivisiä hommia. Kyllästyi siihen, siirtyi virtuaaliseen maan isännöintiin. Nyt sillä palkkasi lisää ihmisiä töihin ja nyt sillä on iso firma, joka tekee hyvää tuottoa. Ja nyt on hän ollut taas uudestaan uutisessa sen vuoksi, koska Anshe neljän muun tahon kanssa sai hankittua itselleen pankkiirioikeudet Second Lifein Entropia Universum ja IMVUn välille. Eli nyt niin kuin ideana on se, että jos sulla on paljon rahaa Second Lifeissa, sä voit suoraan sijoittaa niitä Entropia Universeen tai päinvastoin.
Eli onko nämä pelimaailmat keskenään sopineet näistä tavoista vai miten se onnistuu?
No siis ilmeisesti tilanne on se, että Entropia Universella, IMVUssa ja Second Lifeissa näillä kaikilla tahoilla on omat toimijansa. Eli se ei mun mielestä ole millään tavoin Linden Labin ja Mindarkin välillä, vaan Anshen firma Second Lifeissa pystyy puhumaan Anshen firmalle Entropia Universessa. Siitä nyt en vielä osaa sanoa, kukaan osaa sanoa, että miten mielekkääksi tai suosituksi tällainen virtuaalimaailmojen sisäinen tai niiden välinen virtuaalirahalla tapahtuva sijoittaminen muodostuu. Tämä on ihan muutama kuukausi sitten tapahtunut. Se tiedetään, että Anshe maksoi tästä pankkiirioikeudestaan 60 000 jenkkitaalaa, eli ihan oikeaa rahaa.
Tuo on melkoinen skaala sen niin kuin välillä, mitä pelimaailmojen sisäinen tienaaminen voi olla. Ihan tästä niin kuin luettelit, tämä hyvin työvoimavaltainen seuralaispalvelutoiminta tai vaikka sitten mitä siellä on strippareita tai jotain niin kuin sen ammattiluettelon pohjasakkaa taitavat olla nämä tämmöiset leiriytyjät, joille kaupat maksavat pari Linden dollaria vartilta, että ne istuvat siellä kapojen edessä. Ja siinä on se idea, mä luin Second Lifein käsikirjaa ja hihittelin itsekseni, aivan loogista, että kun ihmiset katsovat siitä maailman kartasta, niin aina jos jossakin on avatareita, niin ne esiintyvät vihreinä pisteinä. Ja mitä enemmän siellä on avatareita, niin sitä kiinnostavammalta se paikka tietysti näyttää ja houkuttelee lisää väkeä. Joten kauppiaiden kannattaa maksaa tämmöisille joutilaille leiriytymispalkkaa. Aika hauska.
Joo. Sitä, tietysti sitä ei hirveästi oikeastaan niin kuin tykätä semmoisena niin kuin hommana, koska esimerkiksi tuo paikka, missä me oltiin istumassa, missä oli raha, mistä sai rahaa, niin se oli niin täynnä ihmisiä, että eihän siellä pystynyt niin kuin liikkumaan. Se oli aivan liian täynnä. Että oikeastaan, jos sä katot karttaa ja sitä on joku kauppakeskus, jossa yhtäkkiä on 30 avataria, niin itse asiassa on, mennessä aika todennäköisesti pystyt arvaamaan, että kyseessä on se, että siellä on camping tuolla ja eikä niinkään, että siellä on kauhean hyvää tavaraa tarjolla. Mutta kyllähän ne on joskus ne on todella kivoja, ne, jos, varsinkin jos se kauppias ei ainoastaan laita se tarjoa sinne tuoleen, missä voi nököttää, vaan tekee jonkun kivan animaation, esimerkiksi sellaisen, että sä heilutat siinä luuta tai peset ikkunoita tai kitket rikkaruohoja, niin se tekee sitä koko paikasta sille vähän enemmän eläväisen näköisen. Että tämmöisiä niin kuin tavallaan eläviä koristeita.
Silloin kun me ryhdyttiin tätä podcastia suunnittelemaan ja suunniteltiin se virtuaalinen tutustumisretki Second Lifeiin, niin sen retken teemanahan oli, mutta mitä siellä voi tehdä? Eli tavallaan nyt mun mielestä tämä raha-asia kietoutuu jotenkin siihen tekemiseen ja aktiviteettiin ja mielenkiinnon ylläpitämiseen hirveän tiiviisti. Et jos ajatellaan jotain mitä tahansa pelipeliä, jossa on jotkut säännöt ja sä suoritat jonkun jutun, niin sit sä oot nähnyt sen pelin. Niin sä et voi enää paljon saavuttaa muuta. Mutta tällainen loppumaton avoin maailma, jossa jäsenet voi itse kehittää juttuja, niin sä et ole koskaan pelannut sitä loppuun, eikä ole ilmeisesti mitään rajaa sille, mitä sä voit tavoitella. Sä voit päättää tavoitella jotain onnellisuutta tai hyvää mainetta, tai sä voit päättää ryhtyä seuraavaksi miljonääriksi.
No niin, aivan. Ihan niin kuin oikeassakin elämässä.
Siellä on vaan se sun omat tavoitteet, että mistä sä tulet onnelliseksi tai iloiseksi, niin se asettaa ne rajat.
Niin, ja se myöskin oikeastaan se asettaa sen, että mitä siellä voi tehdä. Että kun ihmiset kysyy, että mitä mä täällä nyt teen, niin sehän on paljon silloin siihen nimenomaan liittyy se, että mitä sä haluat. Että ei voi sanoa, että mitä sä voit tehdä.
Niin,
voit tehdä ihan mitä vaan.
Ja sille voi vastata, että no kuule, me töihin.
No niin, aivan. Sinänsähän tämä rahan liikkuminen virtuaalimaailmassa on oleellinen pointti siltä kannalta, että eihän tämä olisi näin hirveän isossa huudossa mediassa, valtamediassa, tämä kaikki virtuaalimaailmaisuus, jos ei siellä liikkuisi rahaa, jos ei siellä nyt olisi kymmeniä satoja erilaisia firmoja, siis real life -firmoja, jotka ovat nyt jollakin tapaa siirtyneet sinne. Oliko se sitten sen takia, että haluat tehdä PR:ää tai tehdä voittoa?
Tässä voisi muuten todeta muutaman artikkelin ihan sellaiseksi taustalukemistoksi, jos joku haluaa tähän raha-asiaan sellaisella aika tiiviillä silmäyksellä perehtyä. Mulle itselleni oli toukokuun ensimmäisen päivän Business Week viime vuonna artikkeli My Virtual Life, sellainen aika silmiä avaava, semmoinen ensimmäinen. A journey into a place in cyberspace where thousands of people have imaginary lives. Some even make a good living. Big advertisers are taking notice. Että Business Weekin kansijuttu oli yksi sellainen, joka varmaan synnytti sellaista hypeä, että vau, wow, mikä tämä on tämä juttu.
Joo, ja Business Weekin kannessahan se Unchecking oli.
Ja muistan itse silloin bloganneeni 1000sanaa.netissä jotain, että onko se työtä, jos leikkivä ihminen tienaa, just ton jutun inspiroimana. Että olipas jännä niin kuin itselle uudenlainen näkökulma, että on joku tommonen paikka, missä on niin vakaat olot ja niin vakaat säännöt, että jotkut voivat pistää niin kuin ansaiten siellä.
Vakaat säännöt.
Niin, no,
niin.
Siitä voi väitellä.
Siitä voi väitellä. Siis mä nyt, tätä nyt olen tässä just miettinyt, että enkä varmastikaan ole ainoa, että kun me puhutaan loppujen lopuksi kuitenkin niin virtuaalisista asioista, esineistä ja okay, palvelut on jollakin tapaa ihan oikeita, mutta virtuaaliset huonekalut ja virtuaaliavatarin animaatiot, joilla Anshe paljolti teki sitä omaa omaisuuttaan, ne on olemattomia. Ne eivät ole materiaalisia. Niillä ei ole materiaalikustannuksia, niiden kopioiminen, niiden tuottaminen on täysin ilmaista.
Lukuun ottamatta sitä aikapanostusta.
Niin, sijaan se, että jos sulla on ammattimainen suunnittelija piirtämässä siihen sen kuvan, niin se on, sille pitää maksaa palkkaa. Mutta kuitenkin aika monet lähtee tähän virtuaalibisnekseen ilman designaajien armeijaa, ilman että he maksavat kenellekään palkkaa, vaan ihan itse piirtävät kuvia ja tekstuureja. Ja se yleensä ihmiset ei ihan äkkiä ei laske sille edes mitään hirveän suurta hintaa, pienyrittäjä. Niin mistä sitten tällaisen objektin arvo määräytyy? Koska se on tavallaan se on täysin ilmainen ja sulla voi olla, jokaisella avatarilla voi olla Cartierin kaulakorut.
Ja silloin täytyy tullaan oikeastaan siihen, että kuka sen haluaa, kuka on valmis maksamaan sitä, kuka tietää, että se on olemassa. Eli,
niin
eli ihan klassisiin markkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseen.
Niin, että niin kuin viime kädessä kuitenkin on kyse tosiaankin vaan siitä, että kaikkea ei voi myydä, jos ihmiset sitä haluaa. Ei sen tarvitse olla käsin kosketeltavissa.
Eli tavallaan tullaan myöskin siihen, että mitä parempi sosiaalinen verkosto sulla on, mitä enemmän kontakteja, joille sä voit kertoa, että pankaa sana kiertämään, mä oon tehnyt tällaisia virtuaalisia timanttisormuksia, niin sitä paremmassa asemassa sä olet.
Niin, ja sitten sun kaverit voi kertoa, että tämän tyypin Cartierin timanttisormukset on ihan oikeasti Cartierin timanttisormuksen näköisiä, ja ne on todella huolellisesti tehty, ja ne ei ole halpoja kopioita. Eli tämä maine luo siihen ei jonkinlaista brändiä. Koska mä oon muutaman kerran havainnut, että mulla on ollut jotkut vaatteet päällä Second Lifeissa, ja sitten olen saanut kommentin jolta puolta, että ai sulla on nyt vaikka ton bla 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 firman housut tai jotain. Että ne on kuitenkin silleen niinku ihan tunnistettavia merkkejä, vaikka ne on vaikka ne joku sitten avatari tehnyt. Ja se on sitten jollakin tapaa kai olevinaan hienompaa kuin se, että on melkein samanlaiset housut, mitkä tulee ilmaislaatikosta.
Se, mikä Second Lifeissa on mun mielestä merkille pantavaa, on se, että ne lähtivät vuosia sitten sille linjalle, että ne tunnustaa, että ne jäsenet ja käyttäjät, jotka siellä luovat, rakentelevat, tekevät, designaavat asioita, ne säilyttää IPR-oikeudet siihen. Että jos joku kehittää jonkun pelin Second Lifein sisällä, niin se voi viedä sen pelikonseptin myöskin Second Lifein ulkopuolelle, ja sillä on siihen tekijänoikeus. Ja se on varmaan ollut yksi aika merkittävä tekijä, mikä on vaikuttanut siihen, että tavallaan kun mä viittasin, että on jotenkin vakaat ja uskottavat säännöt, että niin kun, että sä voit luottaa siinä määrin kuin nyt voit, luottaa siihen, että sun niin kun luovuutesi hedelmät ovat sun itsesi. Ja tässä on ollut mukana, luin tuosta Second Lifein käsikirjasta, en tiennyt aikaisemmin, Creative Commonsin puheenjohtaja, tämä Stanfordin yliopiston professori, lakiasiantuntija Lawrence Lessig oli aikanaan 2003 konsultoimassa niin, että Second Lifeissa Lindenit päätyivät tähän, että käyttäjät saavat ne IPR:t pitää.
Tämä oli varmasti niin kuin varsin hyvä ajatus, koska vaikka muissa maailmoissakin on mahdollista rakentaa jotain omaa, niin käsittääkseni ainakin näistä, mitkä nyt tällä hetkellä on jo pyörimässä ja käytössä, niin et sä mitään oikeuksia pidä niihin sun luomuksiisi. Sitä voidaan nyt taas keskustella, että mitä sä sitten loppujen lopuksi omistat, koska sä et voi viedä tavallaan, jos sä rakennat vaikka jonkun taideteoksen Second Lifeissa, niin sä et voi oikeastaan viedä sitä varsinaista objektia Second Lifein ulkopuolella, koska se on Second Lifein sisäisen struktuurin niin tietorakenteissa oleva asia. Eli sä et, niin kuin, ne bitit ei merkitse mitään missään muualla. Mutta ilmeisesti sä kuitenkin omistat tavallaan jollakin tapaa sen idean siitä tuotteesta. Sen, ehkä sen skriptin ja mikä siinä on, mahdollisesti sitten ne tekstuurit, mitä sä oot sinne uploadannut.
Niin, varmaan se just se idea, että jotkut niin kuin toiminta-ajatus, että tämä juttu toimii näin ja sitten sä voit itse tuottaa sen jossakin ulkopuolisessakin todellisuudessa. Tai sitten ihan, että jos sä teet hahmoja, Niin kuin puhuttiin jossakin jaksossa, että on olemassa jotain 3D-printerifirmoja, jotka printtaa sulle niistä niitä figuureja vaikka pöydälle seisomaan.
Joo.
Niin ihan tämmöisetkin.
Niin. Eli jos mä suunnittelen jonkin tuotteen Second Lifeissa, joka on todella kaunis ja hieno ja kaikki tykkäävät siitä, niin voiko sitten joku tyyppi siellä Second Lifeissa, joka näkee sen, niin printtaa sen oikeassa maailmassa itsellensä pöydälle seisomaan? Tai voiko, ja toisaalta varmaankin voi, mutta niin kuin, rikkoako se sitten jotain oikeutta siinä? Onko mulla oikeudet siihen muoviseen kopioon siitä, mikä sillä on pöydällä?
Toi on hyvä pointti. Mä en tunne ihan tarkkaan sitä, että miten tämä kolmiulotteinen printtausfirma nyt esimerkiksi, mitä se tarvitsee, että pystyykö kuka tahansa ottamaan jonkun toisen avatarin. Mä luulen, että ei. Että sen täytyy tehdä jotain sellaista, mihin vaan sen avatarin haltijalla on mahdollisuus. Että se on ehkä estetty tälleen ihan luonnostaan.
Niin.
Koska niin, sitten täytyy ottaa niin paljon erilaisia kuvia eri puolilta tai jotain.
Taas nyt olisin voinut tarkistaa tämän asian etukäteen, mutta mä luulen, että sun pitää antaa sille firmalle jollakin tapaa sen 3D-malli jossain määritellyssä formaatissa. Ja sitten se sen sitten siitä niin kuin tuottaa.
Joo. Mutta periaatteessa voisi ajatella vaikka, että mä kehittäisin mahtavat hahmot, mä kehittäisin niille luonteet, mä käsikirjoittaisin niiden välistä jotakin interaktioa, mä animoisin ne ja harjoittelisin niiden kanssa tuo Second Lifeissa ihan hulluna. Sitten mä tekisinkin niistä jonkun piirrossarjan vaikka. Alkaisinkin filmaamaan. Niin. Ja ilmeisesti mä voisin sitten tehdä sitä menestyvän nettivideotuotteen tai
joo,
jotain.
Siis niin kuin masinimaa.
Aikka.
Niin, siis näitä menestyviä nettimasinimaa juttuja on joitakin. No en tiedä miten menestyviä, toistaiseksi varmaan kukaan ei tee varmasti rahaa niillä. Ja sitä mä en sitten tiedä, että mitä Lindenlap sanoisi, jos joku rupeisi julkaisemaan vaikkapa ihan ns. Oikealla televisiokanavalla tulisi aina 5:30 tulisi sellainen joku Machinima-ohjelma vaikka lapsille, joka olisi kuvattu siellä Second Lifeissa Lindenlabin servereitä käyttäen. En tiedä, miten ne siihen sitten suhtautuisi.
Tällainen kaveri, Robbie Dingo, on ilmeisesti yksi menestyneimpiä näitä filmintekijöitä.
Joo. Onko se, joka teki sen Silver Spurs and Golden Wish Whistles tai joku sellaisen?
Luen tästä käsikirjasta, se on tämän päivän teema selvästikin nyt, kun mä oon opiskellut. Että ensin oli tämmöinen kuin A Better Life, liikuttava tarina miehestä, joka oli sidottu pyörätuoliin ja sitten menee Second Lifeiin. Ja sitten joku tämmöinen stage, jossa puhutaan, on joku tämmöinen sukupolvien ketju, joka on hyvin koskettava ja vaikuttavia visuaalisia efektejä. Ja sitten tämä on sama mies, joka teki tämän videofilmin siitä Susanne Vegan avatarin kitaran tekemisestä.
Joo.
Tällaisia ansioita Robbie Dingon tiliin lukee. Second Life, the Official Guide.
Se Better Life on aika hyvä video itse asiassa. Me voidaan laittaa se tuonne show notesiin vaikka, tai se voi olla siellä ihan, varmastikin ihan YouTube-inserttinä. Joo. Se on semmoinen musiikkivideo oikeastaan, mutta tosi nätisti tehty. Ja monet tekee todella kaunista jälkeä siellä. Että vaikka se totta kai on kovin helppo, sun on siellä on nauhoittaa pelkkiä screenshot tätä, mikä se on, Frapsilla tai jollain pelkkiä sitä sun ruutua, niin ne, ketkä tekee tuollain niin tosissaan, niin niiden jälki on jotain ihan muuta kuin mitä Frapsilla saa.
Sitten jos sitä talouden mieltämisen kaarta piirtää tässä niin kuin vuoden parin säteellä, niin sitten voi ehkä mainita tämän Forbesin jutun, Sex, Pranks and Reality. Second Life's Virtual Web World can be a weird, chancy place for real life brands. Eli voidaan ajatella, että siitä 2005-2006 hypestä siitä positiivisesta julkisuudesta, että hei vau, oikeasti ihmiset tienaa täällä ja brändit saa uutta hienoa hohtoa, kun ne on täällä. Niin nyt aletaan nähdä aika paljon sellaista, että yritykset ovat pettyneitä Second Lifeiin ja eihän ne pystykään myymään tuotteitaan virtuaalimaailmassa. Virtuaalihahmot haluavat tehdä kaikkea muuta kuin ostaa virtuaalisia hotellihuoneita. Ja nyt on, niin kuin näyttäisi olevan vähän sellaista ilmaa, että eihän tämä nyt ollutkaan mitä piti.
Joo, tällaista nyt on ollut paitsi Forbesissa, niin kuului sitten Los Angeles Times kirjoitti jutun, missä sanottiin, että ei, me ei yhtään ole kiinnostuneita shoppailusta. Mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska kuitenkin Second Lifeissa päivittäin avatarit käyttää lähemmäs 2 miljoonaa jenkkidollaria. Eikä ihan kaikki siitä kuitenkaan mene mihinkään seksiin. Eli niin kuin itse asiassa ne shoppailee melkoisen paljon. No, tässä nyt on tietty taas se, että on kauheasti tekee mieli kyllä nyt sanoa, että siellä vaan ne, ketkä ei tajunnut juttuja, ketkä niin kuin puhui isoja ja joutui nyt perääntymään vähän häntä koipien välissä, niin nyt on niin helppo sanoa, että ihan tyhmä se on, ei siitä ole mihinkään. Eli aina siellä saa kuulla Amerikan apparelista ja tästä Starwood Hotelsista, että kun ne on sitä mieltä, että tämä on ihan tyhmä. Mutta kun oikeastaan kaikki nämä isot firmat, mitkä nyt on pitänyt isoa ääntä siitä, miten huono Second Life on, ne on niitä, jotka tuli sinne aikaisessa vaiheessa ilman, että ne olisi varsinaisesti tutustunut hommaan, eikä niin kuin miettinyt, miten tätä hommaa pitäisi ajaa. Ja sitten ne vaan epäonnistu, mikä mun mielestä on ihan normaalia ja ymmärrettävää, että näin käy. Itse asiassa musta oikein hyvä, että ne poistuvat sieltä sitten olemasta vielä.
Eli tavallaan se, että firma tulee tosimaailmasta ja yrittää tuoda sen tosimaailman vanhat ajattelutavat ja toimintamallit johonkin aivan uudenlaiseen ympäristöön yksi yhteen ja epäonnistuu, ei ole mikään ihmekään. Et esimerkiksi
no ei.
Muutama jakso takaperin bonusraidalla asiantuntija, yhteisöjen asiantuntija Alex Krotoski, joka oli konsultoinut Guardian-lehteä Second Fest virtuaalifestivaalin perustamisessa, mainitsi varoittavana esimerkkinä jonkun IBM:n esimerkiksi, että jos sinne vaan tullaan saarnaamaan jotakin, puhumaan yksisuuntaisesti, niin eihän se voi onnistua, että siellä pitää oppia leikkimään niiden ihmisten kanssa, olemaan vuorovaikutuksessa.
Nimenomaan. Se, että Amerikan apparella jotenkin ajattelee, että oikeassa maailmassa ihmiset ostaisi enemmän niiden oikeita teepaitoja sillä, että niillä on tylsä talo Second Lifeissa, missä ei ole ketään, niin se on vaan jotenkin todella outo. Sen lisäksi yleisesti ottaen markkinointi Second Lifeissa tuntuu olevan todella vaikeaa, siis se, koska se ei nyt lainkaan toimi semmoisella idealla, että niin kuin tehdään web-sivu ja sitten se web-sivu on, vaikka siellä olisi tapahtuisikin jotain, jos ei siihen, niin web-sivullekaan kukaan ei mene, jos ei sinne kukaan linkitä. Ja sitten taas Second Lifeissa, kun ei ole tätä linkitysjuttua sinänsä, niin jos sulla on joku rakennus jossain, ja sä et mainosteta missään muualla kuin sillä sun oman rakennuksen alueella, niin kukaan ei tiedä siitä. Ehkä joku blogi ehkä sanoo siitä, mutta suurin osa ihmisistä itse asiassa ei lue blogeja siellä, niin kuin kaikkia blogeja, niin ei kukaan tiedä, että sulla siellä on edes firma.
Viime lauantaina Guardian-lehdessä ilmestyi tällainen artikkeli kuin Companies look for real benefits from the virtual world. Business sees new ways of reaching consumers and their own workers. Tässä aika niin kuin ajantasaistetaan tämä tilanne just, että jotkut firmat lähtee sieltä pettyneenä pois. Sitten tässä on tällainen Nigel Morris, asiantuntija, joka on ollut auttamassa Adidasta tulemaan Second Lifeiin viime vuoden puolella, sanoo, että brändien pitäisi kokeilla näissä digitaalisissa ympäristöissä ja että hän on sitä mieltä, että virtuaalimaailmat on osa uutta trendiä niin kuin yhteisöllisyyden suhteen ja sen suhteen, että miten ihmiset näkevät itsensä verkossa. Ja että menestyvän brändin pitäisi luoda pöhinää ja just saada ihmiset, asukkaat luonnostaan puhumaan itsestään ja saada sitä kautta näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Että ei vaan se, että mennään ja rakennetaan sinne joku pytinki ja pannaan sinne tavaraa kaupaksi, vaan että luodaan jotakin sellaista arvoa, mikä saa ihmiset puhumaan itsestään.
Niin, koska ihmiset viime kädessä kaikki tykkää ennen kaikkea puhua itsestään.
Niin.
Se on mitä ne kaikki haluaa. Ne haluaa myöskin, että heistä puhutaan.
Jotenkin musta tuntuu, että tuossa bonusraidassa puhuttiin tuon Kim Holmbergin kanssa opetuksesta Second Lifeissa. Ja sivuttiin aika lyhyesti sitä ryhmien niin kuin olemassaoloa.
Niin.
Niin jotenkin tuntuu, että se on ehkä yksi tapa, se sellainen yhteisön luominen, josta saisi ehkä jotakin irti, joskus. Et ei vaan se, että rakennetaan sinne joku kyltti, jossa sanotaan, että meidän tuote on hyvä, kokeilkaa vaikka. Vaan niin. saada ne ihmiset siellä maailmassa tekemään jotakin yhdessä tavallaan sen brändin hohteen loisteesta tai jotain.
No niin, esimerkiksi hyvä esimerkki on tällainen Things to Do-ryhmä, minkä jäsen mä myös olen, joka itse asiassa ei ole mihinkään oikein maailman firmaan liittyvä, mutta kuitenkin ryhmään, jonka pointtina on se, että joka päivä tai joka viikko, no miten nyt sattuu, ne löytää sieltä jonkun jutun, mikä on kiva ja hauska, mitä on näitä tekee tai katsoa, ja ne menee tekemään sitä yhdessä. Ja tämän kautta se tyyppi, joka sitä vetää, joka itse asiassa on Metaverse-blogin ja podcastin ylläpitäjä, niin on kyllä saanut tosi paljon mainetta, ja siitä on nyt tullut itse sellainen niin kuin eräänlainen brändi siitä. Ja mä luulen, että aika pitkälti tämä Things to Do Group on ollut siinä mukana. Niin mä voisin hyvin nähdä, että olisi vaikka sanotaan Karhu Action Group tai joku tällainen suomalainen lenkkarivalmistaja, joka joka viikko niin menisi ryhmänä jonnekin, missä olisi vaikka urheiluun liittyvä juttu tai sitten jotain muuta vaan. Ja sehän voisi olla huomattavankin hauskaa.
Ja itse asiassa sitähän me voitaisiin nyt vähän miettiä, kehittää tätä formaattia. Nyt mulla on jatkuvasti hiukan huono omatunto siitä, että tämä meidän lauantai-aamun tuotantopäivä on mennyt sellaiseksi, että me ollaan sanottu, että me ollaan kievarissa 10:00, mutta itse asiassa me äänitetään vielä podcastia silloin, jolloin meidän pitää keskittyä tähän, jolloin meidän paha-aavistamattomat vieraat jäävät sinne keskenään juomaan sumppia. Voitaisiko me jotenkin skarpata tätä sulapintaryhmän toimintaa oikeastaan uudestaan sillä lailla, että ottaa joku uusi kellonaika, jolloin voidaan tehdä porukalla asioita ja niin kuin rauhoittaa tämä podcastin tekeminen sitten?
Tämä on hyvä idea kyllä. Pohditaan tätä tässä lisää, koska mäkin olen sitä mieltä, että tämä nyt ei ihan tämmöisenä tämä palvele kaikkia. Sitä paitsi kun syksy sitten loppujen lopuksi joskus saapuu ja Suomi siirtyy takaisin talviaikaan, niin mä siirryn taas tunnin verran pidemmälle teistä, eli sitten niin kuin tämä aamu menee entistäkin hankalammaksi. Mutta joo, näin voisi kyllä tehdä. Meillä itse asiassa ei ole vielä sulapintaryhmää Second Lifeissa.
Meillä on Joe Ventures-ryhmä, jota käytettiin silloin tämän kiertoajelun koossa pitämisen.
Joo, mutta kun brändätä pitää, niin pistetään sulapinta. No, mutta siitä varmaan sitten enemmän myöhemmin. Palataksemme näihin duuneihin. Eli sen lisäksi, että voi tehdä töitä Second Lifeissa siivoamalla lattioita ravintoloissa tai hymyilevällä uusille tulokkaille jollain kerholla ja puhumalla niille mukavia, niin Second Lifeista voi myöskin löytää ihan omia oikeita töitä. Eli sä olit löytänyt tuon Career Builderin, joka on tämmöinen ihan oikea työnvälitysfirma, joka ilmeisesti nyt on siirtynyt tai luonut itsellensä presentin Second Lifeen. Sen lisäksi on Manpower ja vaikka kuinka monta muutakin tällaista työnvälitysfirmaa, jotka tällä hetkellä on ja toimii Second Lifeissa ja jakaa töitä, siis oikean maailman töitä siellä. Tämä on tavallaan musta hauskaa tai kummallista tai oikein mielenkiintoista ainakin siinä mielessä, että minkä lakia tarvitaan virtuaalista rekrytoinnista. Viimeksi puhuttiin, tai pari viikkoa sitten puhuttiin siitä, että Vancouverin poliisi rekrytoi Second Lifeissa. Ja nyt tämä koko rekryäminen on jollakin tapaa siirtymässä sinne. Tavallaan sama juttuhan voisi olla niin, että sulla olisi vain web-sivu, mihin voit postaa sun CVs ja kertoa kaikki asiat. Että kuitenkaan toi sun virtuaalinen avatari ei välttämättä kerro niin kuin siitä sun oikean elämän hahmon ulkonäöstä juurikaan. Se ei välttämättä kerro edes sukupuolta. Jotenkin tuntuu kummalliselta se, että
siis sen mä ymmärrän, että joku 3D-maailma kehitysfirma tai joku uusi mediafirma rekryäisi Second Lifeissa, koska silloin pystyy ihan oikeasti arvioimaan sen avatarin kehittyneisyyden perusteella sen tyypin taitoja juuri näissä ympäristöissä. Mutta todella niin. Siis, jos joku eilakaisla täällä värväisi toimistoapulaisia, niin vähän ihmettelisi kyllä, että miksi ihmeessä.
Niin, että onko se nyt sitten vasta sitä, että kaikki menee sinne sen takia, koska tämä on nyt tämä trendi, mikä on tietysti mun mielestä ihan tavallaan oikeutettu perustelu sille, että uusia asioita pitää kokeilla ja eikä se nyt niin hirveästi kenellekään maksa, ettäkö jos ei siitä nyt hirveästi tulisikaan mitään. Paitsi, että jotta tällainen työvälisfirma toimisi kunnolla Second Lifeissa, niin se kyllä vaatii sinne sen, että sulla on yksi tyyppi siellä, tai tyyppejä, jotka on läsnä ihan oikeasti ja puhuu. Koska jos sulla on vaan siellä kiska, mistä voit klikata itse web-sivulle, minne voi lähettää CV, niin se nyt on sitten aivan turhaa.
Minkälaisiin töihin voisi haastatella ihmisiä ja niin kuin rekrytoida Second Lifeista, että minkälaista porukkaa tavoittaa Second Lifeista paremmin kuin jostain muualta? Sitä mä vaan tässä ihmettelen. No suomalainen kohdeyleisö nyt on niin pientä, että ei voi oikein tehdä mitään yleistyksiä, mutta onko täällä niin, niin vaihtelevaa porukkaa, esimerkiksi amerikkalaisia tai saksalaisia tai brasilialaisia, että niistä saa kaiken maailman työpaikkoihin hyviä työntekijöitä? Ja onko se ajatus sitten se, että jos niillä on niin paljon joutilasta aikaa, kun ne on työttömiä, että ne hengailee Second Lifeissa, että kun työpaikkoja mitä tulla ne hakemaan sieltä pois?
Jossakin luin siitä, että itse asiassa amerikkalaisia hengailee erilaisissa virtuaalimaailmoissa 40 miljoonaa, 40 miljoonaa virtuaaliympäristöissä ja tämmöisissä, niin kuin, ei nyt puhuta mistään Second Lifeista, vaan kaikenlaisista. Ja mikä on paljon enemmän kuin kuinka monta amerikkalaista harrastaa golfia. Eli voisi tavallaan ajatella silleen, että jos olisi semmoinen rekryämisfirma, joka rekryäisi ainoastaan golfradoilla. Että niin, vähän samalla tavalla tämä on niin kuin kummallista. Toisaalta taas sitten mä juuri luin, että yksi näitä USA:n tulevien pressavaaliehdokkaista, Mike Gravel, se on tämmöinen pienempi ehdokas, jolla ei ole kauhean suurta tukibudjettia, mutta kuitenkin, että sen tukikampanja tekee galluppeja tähän kampanjaan liittyen ainoastaan Second Lifeissa. Että sen koko kampanja oikeastaan on täällä. Että kyllä sen varmaan jossain siellä Jenkkien kadullakin pitää jotain postereita, mutta jollakin tapaa se pitää sitä niin kuin mielekkäänä saada tietoa siitä, mitä amerikkalaiset Second Lifeissa ajattelee asioista.
Aika rajaava mediavalinta kyllä oikeasti.
No on. Sitä kyllä ihmetellään kovastikin, että mikä tämä juttu on. Mutta siis tämä tyyppi on sitä mieltä, että tämä Second Lifeista löytyy nimenomaan häntä kiinnostavaa kohdeyleisöä. Ilmeisesti tämä tyyppi on kovasti niin kuin net neutralityn kannattaja ja tällainen teknologia, en sano uskovainen, mutta kuitenkin. Mä kävin sen täällä tuossa Second Lifein kampanja-alueella ja se oli kyllä aika massiivinen valikoima kaikenlaista kampanjamateriaalia siellä.
Sano uudestaan se ehdokkaan nimi vielä.
Mike Gravel.
Okei.
Okay. Mä laitan linkin noihin, tai siis tuon show notesihin, missä tästä kerrotaan. Ja...
Eli niin kuin vasemmahkolle poliittisella kartalla oletan.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä en ollut tästä tyypistä kuullutkaan aikaisemmin. Itse asiassa kaikilla USA:n pressavaaliehdokkailla tai niiden kampanjoilla on jonkinlainen läsnäolo Second Lifeissa. Ilmeisesti niin kukaan ei enää kehtaa olla olematta.
Mitäs tapahtui sille, että näiden piti olla nyt videovaalit ja YouTuben ja tällaisten piti olla se juttu? Mikä mahtaa olla sen niin kuin verkkopanostuksen suhde näiden erilaisten verkkoläsnäolon muotojen välillä? YouTube ja kampanjavideoiden levitys yleensä, niin sehän on kai aika valtavirtaa. Se on niin kuin tosi iso juttu. Mutta onko tämä semmoinen niin kuin bubbling under sitten nämä virtuaalimaailmat?
Niin, siis kai näillä kampanjoilla myöskin on läsnäolot kaikilla MySpaceissa ja muissa oleellisissa ympäristöissä. Mutta pääasiassa varmaankin vielä liikutaan noilla tällaisilla menevin massamedian tyyppisillä areenoilla. Mä juuri katson täällä näin, että Barack Obamalla on oma sosiaalinen verkostonsa YouTubessa ja varmasti kaikilla on blogit. No se nyt oli jo Suomen pressavaaleissa nähtiin, että taisi olla melkein kaikilla. Ainakin kampanjaryhmillä jonkinlainen blogi.
Blogin läsnäoloa oli, se jotenkin leimasi edellisiä pressavaaleja, sitten jonkun verran vaatimattomasti tämmöistä netti-tv-tyyppistä, netti-videotyyppistä juttua, oli Tarja TV:tä ja Sauli TV:tä ja
Japanissakin on nyt tulossa eduskuntavaali piakkoon, niin Japanin lakivaali on siitä hassua, että ne kieltää kaikenlaisen mediassa esiintymisen tietty määrä kuukausia ennen vaaleja. Eli siis he eivät saa pitää blogeja, eivät päivittää web-sivuja. En tiedä, miten ne vahtii, että kukaan niistä ei lähetä mitään videoita YouTubeen, mutta se on kiellettyä. Ja tämä oli otsikoissa muutamia viikkoja sitten, kun eräs kandidaateista Suzuki avasi itsellänsä kampanjatoimiston Second Lifein. Ja se oli auki jonkun aikaa, kunnes sitten totesivat ylemmällä taholla, että kyllä tämäkin on kiellettyä, ja se suljettiin.
On taas vekkulia.
Että täällä tämä koko kampanja tapahtuu sillä, että niillä on postereita kadut täynnä, ja kaduilla ajelee semmoisia aivan hirveitä pieniä autoja, joilla on ämpyrit katolla, missä ne huutaa, että äänestäkää nyt sitä tai tätä. Tai sitten niillä on leikioittain vanhoja tätiä ja jakamassa ehdokkaan nimellä varustettuja nenäliinoja pitkin juna-asemia.
Okei.
Okay. Eli tämä on tämmöistä niin kuin hyvin voimakkaasti. Pitää olla joku ihminen siellä takana tekemässä sitä juttuja, ja sen pitää olla käsin kosketeltavaa. Ja tämmöistä niin kuin läsnä olevaa tämä kampanjoiminen. En tiedä sitten, olisiko se sitten jollakin tapaa epäreilua, jos joku voisi kampanjoida sekä siellä juna-asemalla että blogissa.
Aika jännää yhteiskunnallista ajattelua se heijastaa, että pidetään jotenkin niin, kuin niin vaarallisena sitten tällaista verkkoläsnäoloa. Täytyyhän tuon muuttua niin ajan myötä.
No sen luulisi muuttuvan. Tietysti Japanissa on myöskin huomattavaa se, että kaikki kandidaatit on todella vanhoja ja nuoriso on täysin niin kuin epäkiinnostunut politiikasta. Suurin osa mun tutuista ei tiedä yhtään mitään koko jutusta, ne ei tiedä ketä siellä on ehdokkaalla eikä todellakaan aio äänestää.
Siis tämähän täytyy olla joku tämmöisen vanhan poliittisen establishmentin epätoivoinen yritys pitää vallasta kiinni, koska jos saisi käyttää näitä moderneja medioita, niin ihan uudet hahmot osaisivat toimia.
Niin, koska Japanista kuitenkin on melkein kaikki noin jossain sosiaalisessa verkossa, miksi ja käyttää kai suurin osa, joka on tällainen vähän niin kuin SciWorld tai MySpace tai joku vastaava japanilainen systeemi.
Me pääsimme rahasta ja taloudesta markkinoinnin kautta kohti valtaa ja vaikuttamista. Ehkä ei mennä tonne sen pidemmälle.
Joo, ei.
Mitäs tähän yhteenvedonomaisesti tähän rahaan ja talouteen voisi tiivistää? Mihin suuntaan ollaan menossa? Siitä kai me voidaan olla aika yksimielisiä, että se tulee laajenemaan, että tämä tämmöinen niin kuin aineettomien tuotteiden kehittäminen ja markkinat tulevat suuremmiksi. Sitten yksi asia, mikä on kiinnostavaa, varmaan globaali talous siinä mielessä, että sä sanoit tuossa aikaisemmin ennen kuin nauhoitettiin, että ne, joilla on aikaa panna tähän, niin niillä on enemmän potentiaalia kerryttää sitä virtuaalista omaisuutta, jonka siis voi realisoida ihan oikeaksi omaisuudeksi. Tulee tietenkin sitten mieleen, että Intia, Kiina, jossa se niin kuin rahan arvo ja palkkojen taso tosimaailmassa on suhteellisesti länttä alempana, niin he olisivat paremmassa lähtökohdassa sitten näissä virtuaalimaailmoissa, että enemmän motivoituneita tienaamaan tekemään tuotteita siellä. Että onko nyt sitten niin kuin kiinalainen muotiskene ja intialainen elokuvaskene seuraavat isot, jotka tulevat ja mylläävät virtuaalimaailman taloudet?
Tämä voi hyvin voi olla. Nyt voidaan muistaa se, joku aika sitten oli puhetta siitä, että MindArk, joka siis omistaa Entropia Universen, oli tehnyt tämän jonkun dealin kiinalaisen pelifirman kanssa, että aikovat laajentaa Entropiaa Kiinaan ja tehdä sitä sellainen, että se pystyy pitämään yhtä aikaa 7 miljoonaa ihmistä kerrallaan in world. Ja kiinalaiset tosiaankin, ne on kaikkien näiden muiden systeemien kautta, no ne, ketkä ylipäätään on tietokoneiden kanssa tekemissä, niin hyvin tuttuja tämän käsitteen kanssa, että ollaan verkossa, myydään ja ostetaan virtuaalista tavaraa ja sosiaalisoidaan verkossa. Ja nyt mä mietin tässä tänä aamuna, mutta tehtiin, että tiedänkö mä ketään Second Lifeissa johonkin mahtiasemaan noussutta henkilöä, joka olisi noussut siihen sillä, että sillä olisi ollut lähtökohtaisesti jotenkin niin kuin omaisuutta. Eli vähän niin kuin sä voit, jos sun vanhemmat on oikeassa maailmassa rikkaita, sulla on valmiiksi omaisuutta, niin sun on helpompi lähteä tekemään jotain todella hienoa ja mahtavaa kuin se, että jos sulla ei ole yhtään mitään. Niin mun mielestä Second Lifeissa kaikki nämä, ketä nyt on isoja. Ne on aloittaneet siitä, että niillä on ollut joku työ ehkä oikeassa elämässä, joka on ollut ehkä vähemmän kiinnostava, joka ei ole vienyt niiltä aikaa, tai ehkä on ollut työttömiä, tai kotiäitejä, tai opiskelijoita. Ja ne vaan on päässeet niin maiskinoimaan, eli siis olemaan niin paljon kovempia kuin kaikki muut ne, keillä on aikaa 2 tuntia päivässä. Ne on oppineet rakentamaan, skriptaamaan, rakentaneet teidät sosiaaliset verkostot, koska siihen menee niin kuin vielä enemmän aikaa kuin jonkun skillien kehittelyyn, että sä oikeasti löydät ne ihmiset ja ylläpidät niitä verkkoja, niitä sosiaalisia verkkoja, niin ne on ne, ketkä on siellä niin kuin sellaisessa niin kuin korkeimmassa kastissa. Eli tämän takia vois ajatella, että ne Second Lifeissa oikeasti aika on rahaa.
Eli aika, että sä pystyt panostamaan siihen, että sulla on kyky ja halu ja ajalliset resurssit ja sitten se luovuus ja taito, sosiaaliset taidot.
Niin, sosiaaliset taidot, koska jos et sä osaa piirtää, niin sä voit löytää jonkun, joka osaa piirtää. Jos et sä osaa skriptata, sama juttu. Että sä ei oikeastaan tarvitse niinku tollasia, noita tommosia niinku low-level skillejä, noita varsinaisia taiteita, sun tarvitsee osata niitä. Jos sä oot sellainen henkilö, jolla on aikaa löytää ne ihmiset ja rakentaa kontaktit niin, että ihmiset tulee sun luokse, sä tiedät, kenen luokse mennään, jos tarvitaan jotain. Ja se tuntuu siltä, että vaikka mäkin nyt, vaikka kuinka paljon yritän noita Second Lifeissa rakentaa juttuja ja kehittää kontakteja, niin mun kaverilistalla on ehkä 30 ihmistä ja niillä, ketkä on siellä oikeasti jotain, who's who-listalla, niin niillä on tuhansia ihmisiä kaverilistassa. Ja ne kuitenkin ylläpitää sitä. Eli niin kuin tohon sarjaan ei vaan pysty lähteä kilpailemaan. Ihan vaan sen takia, että ei ole aikaa.
Eli voidaan myöskin varmaan todeta se, että jos sä olet hyvin umpimielinen nörtti, niin sä voit ehkä itseksesi luoda ja nykertää ja väkertää siellä vaikka mitä joo, mutta sä et välttämättä mitenkään breikkaa yleiseen tietoisuuteen. Kukaan ei tiedä, että sulla on loistavia juttuja siellä. Ellet sä löydä jotakin kaveria, joka on sitten loistava markkinoija, joka sut sitten markkinoi.
Joo, aivan. Siitäkin oli jossain puhetta, että Second Lifein sosiaalinen rakenne on sillä lailla päinvastainen reaalimaailman kanssa, että mitä korkeammalla mennä tässä sosiaalisessa hierarkiassa, niin sitä enemmän siellä on naisia. Että isompia firmoja pyörittää naiset. Ja miehet itse asiassa tuntuu jäävän siihen niin kuin vähän alemmalle tasolle, siinä niin kuin sanotaan niin kuin, suurelta määrin. Että ne eivät jaksa keskittyä niin pitkälti sitten siihen sosiaalisen verkon kehittämiseen, sellaiseen juoruamiseen ja mitä nyt tarvitaan siihen, että kaveri rinki kasvaa.
Hei, mä jäin miettimään, toi oli vissiin sun kirjanmerkkaama artikkeli, koitetaan löytää se ja panna show notesihin. Mä jäin miettimään ihan sitä, että kun siinähän puhuttiin siis naispuolisista avatareista kai, että ei ole ihan niin kuin kovaa faktaa, että onko ne ihan oikeasti naisia. Ja mä jäin pyörittämään sellaista teoriaa, että onko niin ehkä, että sellainen henkilö, oli se sitten niin kuin fyysiseltä sukupuoleltaan mies tai nainen biologisesti oikeasti, jos hän haluaa menestyä tällaisen sosiaalisen verkoston keskuksena, niin hän ehkä valitsee työkalukseen naispuolisen avatarin, koska ne on totuttu näkemään tällaisina niin kuin sosiaalisen pöhinän keskuksina. Tai mä haen tässä sellaista teoriaa, että miesavatarit kokee toisensa ehkä uhkana, että ehkä tämmöinen niin kuin miesten keskeinen kilpailu ja testosteronin höyryinen uhittelu ei ole niin hedelmällistä tällaisen niin kuin verkostojen kutomiseen kuin niin kuin sosiaalisen roolin, naispuolisen roolin käyttöön. Tämä on hatara teoria, olisipa hauska kuulla Sulapinta-blogissa kuuntelijoiden kommentteja, että onko tässä mitään tolkkua tällaisessa ajatuksessa? Mitä
joo,
sä
siis
joet,
niin kuin, ajattelet? Niin. No mä ajattelen nyt sitä, että aikaisemmin puhuttiin sitä, miten sun avatar muokkaa sun toimintamalleja, sun toimintaas. Eli jos sulla on isoja ja skrode avatari, niin se käyttäydyt isosti ja skrodeesti, mutta jos sulla on semmoinen sosiaalisen näköinen neiti tai semmoinen oikein kunnon sentraalisantra, niin kyllä sä vaan toimit sillä lailla, että sä oot enemmän sosiaalinen ja rakennat niitä. Eli tämä voi saattaa olla jopa, että ehkä ihminen ei ihan mitenkään tietoisesti valitsisi itsellensä, että olenpa nyt tämmöinen nainen, koska se on sosiaalisempi, vaan se niin kuin on helpompi kanava siihen sen sosiaalisuuden välittämiseen. Mutta tämä on joo, siitä tosiaankaan ei tiedä, että onko ne kaikki naisia oikeasti vai pelkästään naispuolisia avatareja.
Asettamamme tähtäin jakso pakataan tänään tuntiin, alkaa olla täynnä. Onko jotain sellaisia uutisaiheita, joita me haluttaisiin tässä noteerata ennen kuin pistetään jakso 5 pakettiin?
No mä nyt voisin äkkiä sanoa tästä, joka liittyy nyt jollakin tapaa tähän rahateemaan. Nimittäin sellainen virtuaalimaailma kuin Barbie Girls, missä sä voit olla Barbie ja sä voit hankkia itsellesi vaatteita ja jotain tällaista, joka on tarvittu siis lapsille. Se on avattu 2 kuukautta sitten ja siinä on nyt jo 3 miljoonaa jäsentä.
Wow.
Mikä on tavallaan hurjaa ja toisaalta myöskin ihan kauhean pelottavaa, koska mä en välttämättä haluaisi, että jos mulla olisi lapsia tyttöjä, niin ne keskittyisi siihen, että haluan näyttää Barbilta. Mutta silti, eli se pyörii sillä, että sen liittyminen on ilmaista, mutta sitten sä maksat siellä pikkurahaa siitä, että sulla on joku mekko tai käsivalkku. Että varmasti tuosta lähtee rahaa. Toinen tämmöinen uusi virtuaalimaailman kaltainen tuote, jota kutsutaan Meta MMOG:ksi, eli Meta Massive Multiplayer Online Game, on sellainen, joka on suunnattu futisfaneille. Eli sinne on rakennettu todella hienoja kopioita oikean maailman futiskentistä ja niiden areenoista. Ja tarkoituksena on, että futisfanit voisivat tavata siellä ja keskustella futiksesta ja leikkiä futiksen pelaamista. Eli ei tarkoitus, että ne larppaisi futiksen pelaajia, vaan siellä olisi tarkoitus keskustella futiksesta. Joo. Että jos jätään, niitä nyt tulee joka viikko uusia maailmoja, että tuossa nyt on noin, mitä on tullut.
Listaamme niitä ja kuuntelijoilta, blogilukijoilta mielellään otetaan myöskin vinkkejä vastaan. Palautetta on tullut suorastaan jopa ihan punastuttavan hyvää palautetta.
Joo, en pysty tuollaisia lukemaan ollenkaan. Voisitteko te haukkua välillä vai?
Tero, jaksosta 4. Hankkikaa sponsorit, jättäkää päivätyöt ja sitten jakso per päivä. Tulen assariksi hommiin. Oi, pannaan korvan taakse.
Kyllä. Niin. Ja nyt Kievarissa on ollut aika paljon nyt vierailijoita, paitsi että siellä nyt on Tero ja Juha-Matti Keskinen tällä hetkellä, niin myöskin tämmöiset avatarit kuin Jukka Streeter, I.O., Mattox Amat, Savvi Lisle, Ferro Kiok, Jakob Jakobus ja Luki Burk on käyneet vierailulla sen jälkeen, kun viimeksi puhut oli sulavinta. Ja sitten tietysti Ramses Kallager, joka on vieraillut siellä niin monta kertaa, että se ei enää tässä listassa näy. Että ilmeisestikin ihmisiä siellä liikkuu, mikä on todella mukavaa.
Ja me lupaamme kehittää sulapintaryhmän ja toimintaa viimeistään toiselle tuotantokaudelle. Eli nyt näistä meidän aikeista voitaisiin valottaa sen verran, että ihan läpi talveen asti ei jatketa tätä joka viikko tuotantotahtia. Nyt tätä ensimmäistä tuotantokautta, joka siis alkoi juhannuksena, jatkamme muutaman jakson verran, jonka jälkeen pidämme pienen tauon erinäisistä tekijöiden henkilökohtaisista syistä johtuen, jonka jälkeen jatkamme toisen tuotantokauden merkeissä ja myöskin sitten toiveita ja ehdotuksia aiheiksi voitaisiin mielellään ottaa vastaan. Nyt me paljastetaanko sen verran, että me ollaan suunniteltu tämmöistä suurta yleisökeskustelua.
Joo.
Tähän ensimmäisen tuotantokauden lopulle muutaman viikon päähän.
Niin, eli ideana olisi sellainen, että tehtäisiin yksi jakso, johon otettaisiin Skypen salliessa mahdollisimman monta kiinnostunutta kuuntelijaa mukaan tähän lähetykseen, eli keskusteltaisiin joistakin virtuaalimaailmoihin ja uusiin medioihin liittyvistä aiheista noin niin kuin yhteisesti. Eli jos sua kiinnostaisi tulla tähän mukaan, niin ota yhteyttä tai ehdota aiheita. Tämä luultavasti olisi tässä tosiaankin, mitä me katsottiin, 3 viikon päästä?
Elokuun puolivälin tienoilla.
Joo, niin. Jotain tällaista.
Jokin lauantai, mikä se, oliko se nyt sitten 18. elokuuta?
Joo, taisi olla.
Siihen mennessä hankkikaa Skype-tili, hankkikaa hyvä headsetti, harjoitelkaa käyttämään sitä.
Niin, ja sitten vaan tervetuloa mukaan. Nyt ensi viikolla ei tule sulapinta podcastia, koska minä olen Okinavalla sukeltamassa. Tämä kyllä itse asiassa tarkoittaa myöskin sitä, että kun olen ensi viikon poissa, niin mä en ehdi myöskään päivittämään Second Lifein tapahtuman kalenteria, eli En tiedä, että on kukaan sitä kauheasti käyttänyt, mutta nyt joudutte itse katsomaan, jos haluatte mennä kuuntelemaan live-musiikkia Second Lifeen jostain muualta.
Kauhea kohtalo. Pakotettu omatoimisuuteen.
Hirveetä.
Palautetta, keskustelua, vinkkejä asioista, jotka tapahtuu muissa maailmoissa, sulapinta.wordpress.com. Jos käytät Deliciousia kirjanmerkkien täggäämiseen, täkkää se sulapinta ja sitten for Tuija tai for Marjulka Joe, niin tulee meidän tietoisuuteemme.
Joo, tämä on hyvä tapa kommunikoida.
Viitosjakson julistamme päättyneeksi tältä erää. Kiitoksia kaikille ja tavataan 2 viikon päästä.
Yes, oikein hyvää 2 viikkoa. No niin.
Moi moi.
Moi moi.